Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Saudara pendengar, telah ramai diperbincangkan dalam news maupun di televisi tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, Ibu Sridin, rekan kami, menghubungi Associate Professor Martin Hanura, Sekretaris Hubungan Internasional di Undip Semarang, dan menanyakan tentang hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Terima kasih sekali Associate Professor Martin Hanura. Karena ini pertemuan kita yang pertama kali, Bapak, jadi saya ingin memperkenalkan Bapak dulu bahwa memang panggilan akrab Profesor adalah Associate Professor Martin H. Sekretaris Program Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin Bapak menanggapi situasi di Eropa Timur, yaitu situasi Rusia-Ukraina itu, Bapak. Karena akhir-akhir ini kalau kita simak laporan-laporan yang ada itu kan banyak dikhawatirkan kemungkinannya bisa saja terjadi perang kembali antara kedua negara itu.
Terima kasih, Ibu Sri. Jadi kalau melihat situasi yang ada di Eropa saat ini, khususnya berbicara mengenai konflik dari Rusia dan Ukraina, memang sebenarnya eskalasi dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini menjadi krisis internasional sejak tahun 2014, ya, yang dimana tuduhan dari Ukraina dan beberapa negara sekutu Barat dan Eropa bahwa Rusia dianggap atau dituduh melakukan aneksasi terhadap salah satu wilayah di Crimea, seperti itu. Dan eskalasi itu bisa kita lihat sampai saat ini semakin memanas dan mungkin suatu saat juga akan menjadi bom waktu. Jadi tensinya bisa naik, bisa turun seperti itu, tergantung dari bagaimana proses negosiasi yang saya kira saat ini sedang dilakukan, ya. Jadi pembicaraan antar negara-negara yang terlibat, misalnya Rusia, Ukraina, terutama negara-negara besar seperti China, Amerika, Uni Eropa, membahas dalam forum di PBB dan juga secara bilateral antar negara yang terlibat seperti itu. Jadi memang banyak sekali kekhawatiran, ya, dari masyarakat internasional bahwa situasi konflik antara Rusia dan Ukraina nantinya akan menjadi lanjutan dari Perang Dunia Ketiga, karena kita tahu bahwa kedua negara ini, khususnya Rusia, masih memiliki kemampuan militer yang cukup besar, bisa dikatakan terbesar kedua di dunia. Dan saya kira kalau kita melihat sistem hubungan internasional saat ini lebih cenderung kepada unipolar seperti itu, dan Rusia sendiri juga meskipun ketika ditanya, ya, secara pemerintah itu tidak menginginkan untuk mendapatkan status superpower, tetapi saya kira pengaruh kemudian masa-masa kejayaan Rusia pada masa Imperium Rusia dulu itu seringkali mencoba dijadikan spirit, ya, sebagai suatu bangsa atau entitas di Rusia itu sendiri. Seperti itu.
Bapak, karena Bapak sudah menyinggung masalah sejarah itu, jadi saya ingin sejenak untuk melihat sejarahnya itu sendiri. Bapak sudah menyinggung tentang Uni Soviet itu yang terdiri dari gabungan beberapa negara itu. Memang seperti Ukraina itu kan termasuk salah satu negara yang perannya cukup besar kan pada masa Uni Soviet itu, Bapak.
Uni Soviet, ya.
Iya. Nah, tadi Bapak katakan bahwa ini sepertinya merupakan eskalasi dari apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu dengan tuduhan Ukraina aneksasi Crimea itu atau daerah Donbas itu. Nah, sekarang yang menjadi pokok persengketaan itu apa, Bapak? Apakah masih tetap sama atau sudah bergulir begitu?
Jadi memang banyak sekali faktor, ya, yang mempengaruhi konflik antara Rusia dan Ukraina, baik dari sisi national interest, kemudian juga identity, norma-norma, seperti itu. Apalagi kalau kita melihat dari sisi historis, memang dulu Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet, seperti itu. Dan kalau kita melihat secara geopolitik, ya, geografis dan politik, negara-negara yang bergabung dengan Uni Soviet itu adalah negara-negara yang berada di buffer zone atau negara-negara yang berada di sekitar Rusia. Jadi Rusia sendiri dulu juga merupakan bagian dari Uni Soviet. Seringkali orang mensalah persepsikan dikiranya Uni Soviet itu adalah Rusia. Jadi Uni Soviet itu adalah sekumpulan negara-negara yang memiliki komitmen pada masa itu. Kemudian Rusia pada saat itu merupakan bagian, ya, itu disebut sebagai Republik Soviet Rusia. Yang selain itu ada Ukraina, kemudian ada Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Nah, itu tergabung dengan Uni Soviet yang secara kultural ya pasti sangat mempengaruhi dan didominasi oleh Rusia itu sendiri. Kemudian lambat laun sejak 1991 kejatuhan komunisme atau Uni Soviet sehingga Ukraina sendiri memerdekakan diri dari Uni Soviet kemudian menjadi negara yang independen seperti itu. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah bisa dikatakan sebagai enlargement atau perluasan pengaruh Barat yang bisa dimaknai sebagai Uni Eropa atau Sekutu atau NATO yang kalau kita melihat itu kan sejak tahun 1999 banyak sekali negara-negara yang sebelumnya tergabung Uni Soviet itu yang masuk menjadi keanggotaan Uni Eropa. Sejak tahun 1999 misalnya ada Lithuania, negara-negara Baltik ya, dan lain sebagainya. Hingga sampai saat ini kemudian disusul yang akan mendekati yaitu ada Georgia, Ukraina. Nah, di sini kalau kita melihat dari sisi kepentingan, tentu kepentingan Rusia sendiri jika negara-negara di sekitarnya atau buffer zone itu dikuasai oleh atau berada di pengaruh negara lain atau negara yang memiliki kekuatan besar ya seperti Uni Eropa atau Amerika atau Barat seperti itu, yaitu pasti akan menjadi insecure seperti itu. Itu yang menjadi kepentingannya. Sedangkan Ukraina sendiri mungkin juga sudah mulai tidak ingin berada di bawah pengaruh dari Rusia. Saya kira ya kalau kita berbicara entitas negara tidak secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa bagian masyarakat yang masih ingin bergabung dengan Rusia seperti itu. Jadi lebih kalau kita melihat lebih kepada bagian pemerintahan atau masyarakat itu ada yang pro ke ingin masuk ke Uni Eropa dan ada yang masuk ke Rusia seperti ya. Itu.
Bapak, itu kan memang yang ditakutkan saat ini kan, karena dengan adanya konflik ini, Rusia sudah mengatakan kalau NATO ikut campur, dia akan bertindak, kan begitu. Atau kalau Ukraina masuk NATO, dia akan bertindak. Itu salah satu ancamannya. Nah, sekarang masalahnya seperti daerah Donbas itu, yang kalau saya tidak keliru itu meliputi dua wilayah, itu kan memang saat ini katakanlah dikuasai oleh para pembangkang, kan Bapak, itu yang didukung oleh Rusia. Karena memang seperti Bapak katakan tadi, mungkin banyak pula itu orang-orang yang menggunakan bahasa Rusia atau mungkin etnisnya itu etnis Rusia kan begitu. Nah, Bapak, selama ini kan sudah ada dua perundingan kan itu, yaitu perundingan Minsk itu dan yang satunya lagi tahun 2019 itu saya lupa itu di mana. Itu kan juga sudah ada. Nah, sejauh mana itu?
Format Normandy ya.
Iya, format Normandy itu. Itu kan sudah ada. Jadi, apa ini stumbling block-nya itu apa? Hambatannya itu apa, Bapak? Untuk tercapainya suatu kesepakatan.
Ya, jadi kalau kita melihat perjanjian ini itu dalam rangka untuk memediasi, mencegah atau mengantisipasi agar sesuatu yang tidak diinginkan seperti perang itu tidak terjadi. Tetapi memang kalau kita melihat yang memediasi perjanjian ini itu kan
Inggris,
apa namanya, antara lain negara-negara Inggris, Jerman, Prancis
ya.
Kemudian Ukraina seperti itu. Nah, ini memang kurang begitu cukup kuat dan kurang bisa untuk agar negara-negara ini mematuhi. Mungkin dalam rentang waktu 2016 sampai 2021 kemarin mungkin kita bisa melihat eskalasi tidak terlalu tegang, tetapi hal seperti itu kan bisa menjadi bom waktu lagi karena memang kekhawatiran. Jadi intinya adalah kekhawatiran dari Rusia kalau nanti Ukraina itu masuk atau disetujui proposal masuk ke NATO atau Uni Eropa. Jadi apa yang terjadi saat ini itu adalah untuk memberikan warning atau peringatan pada negara-negara agar tidak berusaha untuk menarik Ukraina menjadi keanggotaan Uni Eropa atau NATO seperti itu.
Namun demikian Bapak, di luar Uni Eropa, Amerika kan juga sudah mengatakan istilahnya kan akan membantu Ukraina kan kalau terjadi sesuatu. Nah, sebetulnya sudah ada semacam kesepakatan kan Bapak, yaitu diadakannya pemilu lokal dan juga border control itu, kontrol perbatasan itu. Nah, memang kalau saya tidak salah tangkap, Rusia menginginkan adanya pemilu lokal, mungkin dengan harapan karena banyak orang yang dari etnis Rusia, mereka akan memihak ke Rusia, mungkin begitu, atau masuk menjadi salah satu partai di Rusia begitu.
Ya, jadi memang kalau kita melihat itu kan agak tercampur ya, untuk memisahkan itu sangat sulit. Jadi di Rusia sendiri orang-orang Ukraina juga cukup banyak dalam melintasi negara, begitu juga dengan Ukraina karena memang bisa dikatakan hampir satu rumpun atau juga disebut sebagai sama-sama bangsa Rus seperti itu. Jadi sudah bagaimana ya, sudah cukup lama sejak tahun 1920-an, jadi sangat tidak mudah untuk membedakan ini karena mereka sudah berasimilasi atau bercampur seperti itu. Nah, dimungkinkan di wilayah-wilayah seperti Donbas, Crimea itu ya sudah banyak orang-orang atau etnis-etnis yang memang juga di sana lebih pro dengan Rusia seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan perbandingan atau proporsinya itu juga sama besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya terjadi pemilihan lokal, ya itu nanti kita bisa melihat referendum ketika di Crimea, di mana di Crimea kan 50% referendum menginginkan untuk menjadi bagian dari Rusia seperti itu. Jadi kemungkinan kita bisa melihat di situ kira-kira persentasenya di dalam pemilihan umum lokal itu hampir sama atau mirip kemungkinannya seperti dengan yang ada di Crimea sebelumnya. Karena memang etnis atau suku yang memang kedua negara ini juga sudah cukup banyak dan besar, bisa dikatakan berasimilasi tadi seperti itu.
Nah, Bapak, masalahnya begini, kalau saya melihatnya dari korban jiwa itu sampai dengan sekarang, dari konflik yang dimulai tahun 2014 itu sampai dengan sekarang ini kan itu sudah ada 14.400 jiwa itu paling tidak yang melayang itu ibaratnya. Nah, sekarang apakah kita itu akan berpangku tangan atau bagaimana itu sebaiknya? Itu maksud saya. Ini arah saya itu, apakah hal ini akan dapat memicu seperti Bapak katakan tadi terjadinya perang dunia ketiga kalau ini tidak diintervensi? Itu Bapak.
Ya tentu ketika Ibu Sri tadi menanyakan, kita sebagai warga negara Indonesia kan kita apa namanya,
tidak
mungkin
menginginkan.
Kita mengamati dan mungkin juga itu karena kalau kita membicarakan negara lain itu kan berkaitan dengan kedaulatan ya. Dan juga apakah kita memiliki kapasitas kecuali mungkin pemerintah seperti itu. Dan saya kira kalau pemerintah Indonesia pun yang dimaksud tadi itu juga memiliki batasan-batasan ya. Karena apalagi ini yang tadi ditanyakan yang dimaksud kita adalah Indonesia atau sebagai seorang warga negara ya, Bu Sri?
Kalau dalam hal ini, kalau di dalam konteks wawancara ini adalah Bapak sebagai scholar. Bapak sebagai akademisi, kan begitu.
Akademisi.
Kalau akademisi itu kan bisa saja Bapak melihatnya dari sudut manapun dan bebas. Artinya itu tidak tergantung dari bagaimana kebijakan negara di mana Bapak berada atau kewarganegaraan Bapak ataupun kewarganegaraan negara yang dibicarakan, kan begitu.
Iya, baik. Jadi mungkin kalau kapasitas sebagai akademisi tentu yang menjadi titik berat adalah kemanusiaan ya. Karena kalau terjadi perang tentu akan banyak sekali masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan saya kira menurut hak asasi manusia itu juga termasuk pelanggaran ham berat ya, ketika dalam perang itu banyak sekali korban. Dan tentu di sini sebagai kapasitas akademisi, apalagi kalau kita berbicara dalam keilmuan hubungan internasional, itu muncul karena memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian seperti itu. Sehingga diharapkan kedua negara yang berkonflik atau bersengketa itu bisa menyelesaikan dengan cara-cara damai. Dan saya kira kalau kita melihat dari sisi Rusia kan sudah ada itikad ya bahwa jadi memang antara in the future itu akan terjadi perang dan tidak itu juga kemungkinannya mungkin bisa dikatakan masih kecil karena Rusia sendiri sebagai negara yang berkonflik sendiri ketika ditanya misalnya melalui Presiden Vladimir Putin, beliau selalu menyampaikan bahwa Rusia tidak ingin menyerang Ukraina dan juga harapannya adalah bahwa kepentingan-kepentingan dari Rusia itu diakomodir termasuk tadi sebisa mungkin tidak ada apa yang disebut sebagai enlargement NATO atau enlargement European Union seperti itu. Dan saya kira itu kita bisa melihat indikasi perdamaian itu kemungkinan besar ada seperti itu.
Namun demikian Bapak, satu itu di tataran diplomasi kan begitu. Ini pun di pertengahan atau bulan Januari itu Bapak mendekati akhir Januari itu. Duta Besar Rusia kan juga mengatakan, wah Australia ini kok seperti ngomporin, kan begitu. Ibaratnya itu bahasa gaulnya kan begitu, Bapak. Nah sekarang kalau kita melihat kenyataan, Bapak, masalahnya itu garis perang atau garis depannya itu kan katanya loh Bapak, karena saya belum kesana juga, itu kalau kita lihat di apa literatur yang ada itu kan sepanjangnya 420 km dan itu melalui daerah-daerah yang padat penduduknya. Nah selain itu di dekat perbatasan itu katanya kan sudah berpuluh-puluh ribu tentara Rusia itu kan sudah dikerahkan di sana. Ya siapa yang tidak merasa khawatir Bapak misalnya? Kan bisa dipahami itu, begitu maksud saya.
Iya, jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat secara geopolitik, memang negara-negara yang ada di sekitar Rusia, termasuk Ukraina, kalau kita melihat meskipun Uni Soviet sudah tidak ada, kan sekarang mereka tetap masuk menjadi bagian dengan format yang agak longgar, disebut sebagai Commonwealth Independent State atau CIS, yaitu negara-negara yang melingkari, itu merupakan negara-negara yang sangat penting dan cukup vital bagi Rusia sendiri. Baik dari sisi keamanan dan juga dari sisi ekonomi. Dalam artian kalau kita tahu kan Rusia kan dalam bidang ekonomi kan menyalurkan gas ya, pipa. Nah, itu melewati negara-negara itu. Jadi betapa arti pentingnya dan seringkali kita bisa melihat itu dalam Russian foreign policy ya. Jadi seringkali ditekankan dan dikatakan bahwa ketika negara-negara di sekitar ini nantinya diambil oleh NATO ataupun Uni Eropa, itu akan menjadi ancaman yang sangat serius dan Rusia pasti juga akan merasa terancam gitu. Ya,
Bapak, sebentar. Seperti Bapak, itu, sebentar. Kalau tadi Bapak mengatakan diambil alih oleh NATO, kan keanggotaan NATO itu bukan secara pengambil alihan kan Bapak? Itu kan secara sukarela kan, artinya suatu negara seolah-olah seperti mendaftarkan atau mengajukan aplikasi kan, begitu kan Bapak?
Iya, betul. Tapi kalau kita melihat real politik secara real, misalnya terjadinya perseteruan atau chaos yang ada di Ukraina, itu kan tidak terlepas dari dua perseteruan calon presiden ya, yang sebelumnya Viktor Yanukovych, itu yang lebih pro dengan Rusia, dengan Viktor Yushchenko, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dalam konteks nasional di Ukraina, itu jadi bisa dikatakan kontestasi pengaruh kekuasaan ya, antara Rusia dengan Uni Eropa, NATO, dan sekutu-sekutunya melalui
kepala negaranya
yang ada di dalam kepala negara yang ada di nasional di Ukraina itu sendiri gitu. Kita bisa melihatnya kan dari, jadi mungkin bisa tidak diambil alih dalam artian keluarga negara dan sebagainya nanti ikut yang lain, tidak, tetapi lebih kepada pengaruh. Jadi pengaruh mengontrol negara dan lain sebagainya lah, itu yang kita lihat secara real politik di dalam nasional Ukraina itu seperti itu gitu. Dan itu di belakangnya itu kan negara-negara besar yang kita tahu.
Ya karena negara-negara besar itu tidak mau semacam Uni Soviet baru kan, begitu seolah-olah ibaratnya.
Ya. Mohon maaf, jadi kalau dalam pandangan Rusia sendiri itu kan masa kejayaan Imperium Rusia itu paling tidak kekuasaan Rusia itu tidak dilangkai seperti itu. Minimal seperti itu. Terlepas Rusia mau mengembangkan atau tidak itu kan hal lain gitu. Begitu juga dengan negara-negara sekutu atau Barat atau NATO, dia juga tidak ingin Rusia ini memiliki pengaruh yang cukup luas. Jadi lebih kepada kontestasi pengaruh di dalam medium Eropa itu, mungkin kalau kita melihat seperti itu, Bu.
Ya Bapak, ini kita belum memasukkan, tadi Bapak sudah menyinggung sebetulnya, yaitu masalah ekonomi itu tadi, di mana gas-gas dari Rusia itu melalui beberapa negara. Jadi ini sebetulnya sangat pelik sekali Bapak, oleh karenanya Rusia juga sudah mengatakan kan, kalau kamu melakukan sanksi terhadap kami tidak akan jalan, kan begitu. Nah, tapi masalahnya negara-negara kecil pun itu juga tidak suka, mereka yang sudah merdeka ya ingin tetap merdeka kan, begitu juga Bapak, seperti Georgia, Chechen, dan sebagainya itu.
Ya betul Bu, jadi memang itu juga salah satu ya yang memprediksi kemungkinan kecil kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, karena hampir 50% gas di Eropa itu dipasok dari Rusia. Jadi kalau memang Rusia akan diberi sanksi atau diberi ancaman dan lain sebagainya, cukup pipa gasnya dimatikan, itu nanti seluruh Eropa juga pasti akan mengalami gelap seperti itu dan
tidak apa-apa Bapak, Australia akan step up itu. Karena Australia kan juga banyak. Jadi sebetulnya Australia akan beruntung. Pasar itu kan bisa dimanfaatkan dan pasar-pasar yang lain itu begitu. Jadi Bapak, secara ringkas dalam waktu dekat ini kira-kira sebaiknya apa yang perlu dilakukan sehingga konflik itu tidak menjadi berlarut-larut?
Ya, jadi agar konflik ini tidak berlarut-larut, saya kira kepentingan semua negara yang terlibat dalam konflik perlu diakomodir. Jadi misalnya bahwa ketika Ukraina dan beberapa negara yang berada di belakangnya merasa terancam karena ada ratusan ribu tentara Rusia yang dianggap bisa dilihat melalui satelit masuk ke wilayah Ukraina, itu bisa ditarik. Karena itu juga kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu juga ada penarikan tentara Rusia yang di mana hal itu bisa menurunkan eskalasi, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian juga mengakomodir kepentingan Rusia sendiri. Seperti itu. Jadi biarlah masyarakat yang menentukan, entah melalui referendum atau jejak pendapat, misalnya kekhawatiran Rusia ya bahwa negara-negara di sekitarnya nanti akan bergabung dengan Uni Eropa atau NATO, kemudian nanti dimanfaatkan untuk memperlemah pengaruh, itu sebisa mungkin diantisipasi dan diakomodir. Jadi biar negara-negara itu menentukan pilihannya. Dan saya kira perilaku Uni Eropa, NATO, dan lain sebagainya misalnya sebisa mungkin ya tidak memprovokasi atau mempengaruhi negara-negara di sekitar Rusia atau negara yang sudah menjalin hubungan baik dengan Rusia untuk lebih menjauh kemudian lebih mendekat ke pihak Barat atau sekutu. Seperti itu. Kalau seperti itu saya kira semua kepentingan diakomodir tentu konflik itu tidak akan terjadi, apalagi perang dunia ketiga seperti itu.
Bapak, ini dalam skala kecil, saya tiba-tiba jadi ingat ini Bapak. Ini kan masalahnya bukan sama Bapak, tapi serupa dengan situasi di Papua kan ibaratnya. Papua daerah Indonesia dengan Papua daerah Papua New Guinea kan begitu. Nah, mereka kan satu rumpun itu. Seolah-olah kan begitu. Nah kebetulan memang ada satu pihak yang ingin, yang kebetulan di wilayah Indonesia itu ingin melepaskan diri dan sebagainya. Nah ini kan ini kan serupa begitu loh Bapak. Jadi memang pelit juga karena Indonesia kan juga berpegang teguh Bapak. Kalau tadi Bapak mengatakan oh biarlah mereka memilih ke sana atau kemari, belum tentu. Karena itu negara yang mempunyai kedaulatan itu pasti akan mengatakan, "Oh, ini masuk wilayah kami kok, ya harus tetap di wilayah kami walaupun punya otonomi misalkan dan sebagainya." Itu. Bapak, jadi ini seperti kita berputar-putar ya Bapak.
Iya, jadi memang kalau kita melihat isu-isu internasional kadang di belahan dunia manapun ya isunya hampir mirip ya. Jadi separatisme, pemisahan diri, dan lain sebagainya seperti itu.
Associate Professor Martin H. Terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat melanjutkan pembicaraan kita untuk mungkin topik yang lain.
Baik, terima kasih.
Nah pendengar, itulah tadi Ibu Sri bersama dengan Bapak Martin Hanura, Associate Professor dari Sekretariat Hubungan Internasional di Undip Semarang, mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, silakan mengunjungi situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.